สถานการณ์โควิดมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะทั่วโลกมันก็เริ่มหลงบ้างแล้วช่วงนี้รักษาตัวไว้ให้ดีนะปีหน้าก็น่าจะสบายขึ้นนี่คนที่รู้จักกันติดโควิดไปหลายคนบางคนก็ตายไปนะอุปัชฌาย์หลวงพ่อก็ท่านก็ติดโควิดท่านอายุ90กว่าแล้วเข้า ICU ภาวนาทำให้สม่ำเสมอนะเวลาเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากนะก็ยังสามารถรักษาใจตัวเองเอาไว้ได้ลำบากก็ลำบากทางร่างกายจิตใจที่รักษาไว้ดีแล้วมีความสุขโลกมันเป็นของชั่วคราวที่เรามาอาศัยอยู่เนี่ยเราเองก็ชั่วคราวไม่นานแล้วก็แตกสลายร่างกายนี้แตกสลายไปไม่มีอะไรยั่งยืนพยายามรักษาใจของเราไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็รักษาใจไว้ให้ได้ครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนนะได้ใจก็ได้ธรรมะไม่ได้ใจก็ไม่ได้ธรรมะเรามีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปการรู้จิตใจตัวเองรู้ได้หลายลักษณะอย่างหยาบๆเพื่อดูจิตใจนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์หมุนเวียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็โลภแล้วก็ไม่โลภโกรธแล้วก็ไม่โกรธหลงแล้วก็ไม่หลงฟุ้งซ่านแล้วก็หดหู่คอยรู้ไปรู้ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนะที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจความรู้สึกก็คือความรู้สึกสุขทุกข์นะความนึกคิดปรุงแต่งปรุงกุศลปรุงอกุศลคอยรู้ทันบรรดาความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายมันยังไม่ใช่ตัวจิตแท้ๆหรอกมันเป็นคล้ายๆร่างกายของจิตจิตใจมันไม่มีรูปร่างอาศัยความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความปรุงดีความปรุงชั่วทำให้เราจำแนกได้ว่าจิตดวงหนึ่งกับจิตอีกดวงหนึ่งนั้นมันต่างกันจิตสุขกับจิตทุกข์ก็ไม่เหมือนกันจิตดีกับจิตชั่วก็ไม่เหมือนกันนี่เราอาศัยสิ่งเหล่านี้อย่างจิตวิญญาณของเราแต่ละคนเราดูไม่เห็นเราดูที่หน้าตาคนนี้ไม่ใช่คนนี้นี่ดูทางร่างกายนะคนนี้กับคนนี้มันไม่เหมือนกันจิตใจนี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นจิตที่สุขกับจิตที่ทุกข์มันก็ไม่เหมือนกันจิตที่ดีกับจิตที่ชั่วมันก็ไม่เหมือนกันมันก็จิตด้วยกันแหละแต่ว่ามันเกิดดับเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วนี่เรามีสติตามรู้ตามระลึกจิตใจของเราไปเรื่อยๆเราจะเห็นนะจิตสุขมันก็ไม่เที่ยงจิตสุขสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้จิตทุกข์มันก็ไม่เที่ยงมันเกิดแล้วไล่มันก็ไม่ไปห้ามมันไม่ให้เกิดก็ห้ามไม่ได้เนี่ยการที่เราเห็นจิตสุขจิตทุกข์จิตไม่สุขไม่ทุกข์เลยเราก็เห็นอนิจจังเห็นอนัตตา มันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้จิตดีจิตชั่วก็เหมือนกันจิตโลภมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับจิตโกรธมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตหลงมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับงั้นจิตโลภโกรธหลงอะไรเนี้ยก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปแล้วก็สั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้สั่งว่าอย่าโกรธเนี้ยมันก็ยังโกรธได้สั่งว่าอย่าโลภมันก็ยังโลภได้สั่งว่าอย่าหลงให้รู้สึกตัวตลอดเวลาก็รู้สึกไม่ได้สั่งไม่ได้ในดูของจริงนะดูจิตดูใจแล้วก็เห็นอนิจจังเห็นอนัตตามันไม่เที่ยงนะทุกอย่างจิตดีเกิดแล้วดับจิตชั่วเกิดแล้วดับแล้วก็ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ก็เป็นอนัตตาเนี่ยการดูจิตดูใจไม่ใช่ไปจ้องจิตให้ว่างๆอยู่ไปจ้องจิตให้ว่างๆไม่เกิดปัญญาหรอกสงบเฉยๆสบายเฉยๆอยู่ได้หลายๆปีเพ่งเก่งๆนะไปเป็นอรูปพรหมเป็นอรูปพรหมนะอายุยืนมากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปรินิพพานไปตั้งหลายองค์แล้วเรายังไม่ตายเลยว่างๆอยู่งั้นดูจิตดูใจอย่าไปดูว่างๆให้ดูสุขดูทุกข์ดูโลภโกรธหลงดูไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเห็นมันเกิดดับไปเรื่อยๆเนี่ยการดูจิตแล้วเราจะเกิดปัญญาการดูจิตอีกลักษณะหนึ่งคือดูพฤติกรรมของจิตอันแรกที่เล่าให้ฟังตะกี้ดูความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่มันเกิดร่วมกับจิตแล้วเราก็จะเห็นว่าจิตทุกชนิดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการดูอีกอย่างหนึ่งคือดูพฤติกรรมของจิตจิตเดี๋ยวก็ทำหน้าที่ดูรูปไปอาศัยตาไปดูรูปอาศัยหูไปฟังเสียงอาศัยจมูกไปดมกลิ่นอาศัยลิ้นไปรู้รสอาศัยร่างกายมาสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอะไรพวกนี้อาศัยใจทำงานทางใจไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งเนี่ยจิตมันเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมชาติของจิตเป็นตัวรับรู้อารมณ์มีจิตต้องมีอารมณ์เสมอถ้าไม่มีอารมณ์ก็ไม่มีจิตไม่มีจิตก็ไม่มีอารมณ์ปรากฏขึ้นนั้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่ให้มีอารมณ์จิตจะเที่ยวแสวงหาอารมณ์เสวยอารมณ์ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราแค่มีสติตามรู้ตามระลึกไปเท่านั้นเองเห็นจิตมันวิ่งไปดูรูปไม่ได้เจตนาอย่างเรานั่งเพลินๆอยู่นะมันเกิดสนใจรู้สึกหางตามันเห็นใครมันเดินไหวๆอยู่มันอยากดูอยากดูจิตมันก็ไปดูรูปอยากฟังจิตมันก็ไปฟังเสียงอย่างได้ยินเสียงอะไรแผ่วๆซุบซิบซุบซิบนะอยากฟังก็พอจิตมันตั้งใจฟังมานสิการใส่ใจที่จะฟังก็ได้ยินเสียงชัดขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายหรือไปรู้เรื่องราวที่คิดนึกทั้งหลายเราสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้แล้วก็ทุกอย่างจิตทุกชนิดมันไม่เที่ยงจิตที่เห็นรูปก็ไม่เที่ยงจิตที่ได้ยินเสียงก็ไม่เที่ยงจิตที่ดมกลิ่นรู้กลิ่นก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้รสก็ไม่เที่ยงอย่างเรากินอาหารอยู่นะอาหารอร่อยเรารสชาติถูกอกถูกใจอยู่มีคนเดินมาคุยกับเราตอนเรากำลังกินเราก็กินไปเรื่อยๆนะคุยกับเขาไปเรื่อยๆเราไม่รู้รสหรอกขณะนั้นจิตสนใจค คนอื่นสนใจที่จะไปคุยกับเขาฟังเขาอะไรจิตก็ไม่รู้รสอาหารเราสั่งไม่ได้จงรู้รสด้วยคุยกับเขารู้เรื่องด้วยอะไรนะสั่งไม่ได้จิตมันรับอารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเท่านั้นเองเนี่ยไปดูของจริงซ้ำๆไปนะรู้ว่าจิตเนี่ยไม่เที่ยงจิตนี้เป็นอนัตตาจะดูรูปหรือจะฟังเสียงจะดมกลิ่นลิ้มรสจะรู้สัมผัสทางกายหรือรู้เรื่องราวทางใจเราเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ดูอย่างนี้เราก็จะเห็นไตรลักษณ์เหมือนกันเห็นว่าจิตนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเฝ้ารู้เฝ้าดูนะนี่เรียกว่าดูจิตแล้วเกิดปัญญาถ้าไปดูจิตแล้วไปนิ่งๆว่างๆอยู่ไม่เกิดปัญญาเกิดแต่สมถะเป็นสมาธิชนิดสงบอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญางั้นดูจิตดูใจอย่าไปบังคับให้มันนิ่งมันทำงานขึ้นมามันคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมารู้ทันมันวิ่งไปรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ทันไปให้เห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ได้นี่เรียกว่าทำวิปัสสนาได้ไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่มีวิปัสสนามันยากไหมที่จะรู้ว่าจิตตอนนี้สุขหรือทุกข์ไม่เห็นจะยากเลยความสุขเกิดขึ้นมาก็รู้ว่าตอนนี้มันสุขแล้วความทุกข์เกิดขึ้นมารู้ว่ามันทุกข์แล้วโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาก็รู้ว่าโลภโกรธหลงก็แค่นั้นเองนะจิตไปดูรูปไปฟังเสียงไปคิดอะไรให้สภาวะทั้งหลายมันมีก่อนเป็นก่อนแล้วสติตามระลึกไปจิตมันโลภก่อนแล้วก็ระลึกได้ว่าจิตมันโลภจิตมันโกรธไปก่อนแล้วระลึกได้ว่ามันโกรธการดูจิตดูใจนะมีกฎข้อแรกเลยนะก็คือให้สภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วค่อยรู้ไม่ต้องเที่ยวหาบางคนดูจิตนั้นเที่ยวสายนะหลับตาด้วยดูสายจะดูตัวไหนดีจิตหาจิตไม่เจอหรอกหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยสอนนะว่าใช้จิตแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจองั้นไม่ต้องไปเที่ยวหาให้ความรู้สึกมันเกิดแล้วค่อยรู้เอาโกรธขึ้นมาแล้วค่อยรู้ว่าโกรธไม่ต้องไปหาว่าไอ้ตอนนี้โกรธหรือโลภหรือหลงตอนนี้สุขหรือทุกข์ให้มันสุขขึ้นมาแล้วค่อยรู้ให้มันทุกข์ขึ้นมาแล้วค่อยรู้ไปตามรู้อย่างกระชั้นชิดไปถ้าเมื่อวานโกรธวันนี้รู้นี่ใช้ไม่ได้นะห่างไปต้องตามแบบกระชั้นชิดเลยโกรธแล้วก็รู้โลภแล้วก็รู้เป็นกฎข้อแรกเลยของการดูจิตดูใจก็คือมีสภาวะเกิดขึ้นแล้วค่อยรู้เอาไม่ต้องเที่ยวแสวงหากฎของการดูจิตข้อที่สองก็คือระหว่างที่เห็นสภาวะเราเห็นแบบคนวงนอกเราไม่จมลงไปในสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเข้าอย่างความสุขเกิดขึ้นเราไปเห็นความสุขนะบางทีจิตมันจมลงไปในความสุขอันนั้นใช้ไม่ได้แล้วจิตไม่ตั้งมั่นทำไมจิตมันชอบจมลงไปเพราะสมาธิมันไม่พออย่างมันเห็นความสุขเกิดขึ้นไปดูความสุขนะจิตก็ไหลเข้าไปอยู่ในความสุขอันนี้เพราะสมาธิไม่พอจิตไม่ตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นอยู่มันจะเห็นความสุขเป็นสิ่งหนึ่งจิตที่รู้ความสุขเป็นอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยดูแบบคนวงนอกไม่เข้าไปคลุกวงในกฎข้อหนึ่งให้สภาวะเกิดแล้วค่อยรู้กฎข้อสองระหว่างรู้แบบคนวงนอกกฎข้อที่สามเมื่อรู้แล้วนะอย่าเข้าไปแทรกแซงรู้แล้วจบลงที่รู้ไม่ต้องแทรกแซงแต่อย่างจิตมันมีความสุขเราไปรู้ว่าจิตมีความสุขนะจิตเกิดยินดีพอใจอยากรักษาความสุขอยู่นานๆอันนี้เราพลาดจากการดูจิตละหลงไปตามความสุขแล้วหรือจิตเกิดความทุกข์อยากให้มันหายไปเร็วๆนะเนี่ยเราพลาดละ กฎข้อที่สามก็คือรู้สักว่ารู้รู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายทั้งหลายถ้าจิตมันเกิดยินดีจิตมันเกิดยินร้ายให้รู้ทันรู้ทันความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายก็ดับจิตก็เป็นกลางรู้ด้วยความเป็นกลางรู้แล้วก็ไม่เข้าไปแทรกแซงในกฎของการดูจิตข้อสามจำได้ไหมข้อหนึ่งให้สภาวะเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้ว่ามีสภาวะเกิดข้อสองระหว่างดูสภาวะนะไม่ถลำลงไปดูดูแบบคนวงนอกข้อสามเมื่อรู้สภาวะแล้วนะจิตหลงยินดีให้รู้ทันจิตหลงยินร้ายให้รู้ทันจิตก็เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสภาวะสุขหรือทุกข์ก็เท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดีหรือชั่วก็เท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ใช่ไหมเราจะเห็นถึงไตรลักษณ์เนี่ยหลักของการดูจิตนะไม่ใช่ดูไปเรื่อยเหลวไหลส่วนมากดูจิตทีไปเพ่งจิตให้ว่างๆไม่มีปัญญาอะไรขึ้นมาหรอกดูก็ดูให้เห็นไตรลักษณ์ถึงจะใช้ได้นี่เวลาดูจิตไปนะถึงจุดหนึ่งนะจิตมันหมดกำลังอย่างเราเห็นจิตสุขเนี่ยทีแรกจิตยังมีกำลังของสมาธิอยู่มันเห็นว่าความสุขเป็นสิ่งหนึ่งจิตเป็นสิ่งหนึ่งพอสมาธิเราเสื่อมจิตหมดแรงนะจิตมันจะไหลเข้าไปในความสุขจมลงไปในความสุขยินดีพอใจอยู่ในความสุขแล้วไม่รู้ไม่เห็นแช่อยู่นะเนี่ยสมาธิไม่พอละจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูงั้นถึงเราจะดูจิตนะทั้งที่ว่าจิตตานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตเหมาะกับพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นแต่ไม่ว่าจะดูกายหรือดูจิตก็ทิ้งสมาธิไม่ได้เพียงแต่การดูกายนะเข้าฌานได้ก่อนนะถึงจะดีการดูจิตนะมันเหมาะสำหรับคนยุคนี้คนในเมืองมีแต่เรื่องวุ่นวายทั้งวันเข้าฌานไม่เป็นไม่เป็นไรนะฝึกทุกวันหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรก็ได้ฝึกไปเรื่อยจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้มันก็ได้สมาธิพอนิดหน่อยนะจิตพอจะดูสภาวะทั้งหลายว่าสภาวะทั้งหลายกับจิตนั้นเป็นคนละอันกันสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปเห็นเนี่ยถ้ามันแยกได้มันเป็นคนละอันแสดงว่าสมาธิมันยังพออยู่ตรงที่มันแยกขันธ์ได้นะเรียกว่ามันเจริญปัญญาขั้นต้นแล้วเป็นปัญญาขั้นแรกแล้วต่อไปเห็นขันธ์แสดงไตรลักษณ์นะแล้วขึ้นวิปัสสนานี้ปัญญาขั้นต้นๆเนี่ยก็ต้องอาศัยสมาธิเพราะในคัมภีร์สอนเราไว้แล้วสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาจะเป็นปัญญาระดับปัญญาธรรมดาหรือเป็นวิปัสสนาปัญญาก็ต้องอาศัยสมาธิงั้นยังไงเราก็ทิ้งสมาธิไม่ได้พยายามฝึกทุกวันหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้นะหรือดูร่างกายมันยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนก็ได้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งก็ได้มันได้สมาธิทั้งนั้นนะท่องพุทโธเฉยๆก็ได้นะท่องสัมมาอรหังก็ได้นามาพาทาอะไรก็ได้สวดมนต์บทสั้นๆอะไรสักอย่างก็ได้ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเลวกันนะเหมือนกันหมดนะถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัตินะไม่ใช่สายไหนดีกว่าสายไหนหรอกจะทำให้มีสมาธิขึ้นมาถ้าจะเดินทางกายต้องทำฌานนะทำสมาธิจนกระทั่งจิตนะเป็นผู้รู้เด่นดวงไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งเลยยิ่งภาวนาจนโลกธาตุดับนะเหลือแต่จิตดวงเดียวได้ยิ่งดีร่างกายหายไปเลยความคิดไม่มีนะพอจิตถอนออกจากสมาธิตรงนี้ปุ๊บระลึกร่างกายนะระลึกรู้ร่างกายนะจะเห็นในร่างกายกับจิตนี่เป็นคนละอันกันระลึกรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เห็นความสุขความทุกข์กับจิตนี่เป็นคนละอันกันเนี่ย กายเวทนาเนี่ยเหมาะกับคนเล่นฌานแต่ถ้าเป็นเวทนาทางใจนะอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้เราฟังนั้นไม่ต้องเข้าฌานหรอกดูซื่อๆไปที่จริงครูบาอาจารย์ที่ท่านมีสติมีปัญญามากนะท่านมองการไกลนี่นอกจากหลวงปู่ดุลย์แล้วก็ยังมีนะองค์อื่นท่านก็มีนะท่านสอนให้มีสติดูจิตตัวเองไปอะไรนะแต่กระแสการดูจิตสู้กระแสการดูกายไม่ได้มันหายไปทั้งในสำนักที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ดูจิตดูจิตหรือท้ายหายไปหมดนะเหลือแต่เรื่องกายกายของหยาบนั้นดูแล้วแหมมันรู้สึกสนุกนะโฉงฉางดีเช่นดูร่างกายแล้วดูทะลุลงไปเห็นโครงกระดูกอะไรเงี้ยแหมสนุกนะดูลงไปร่างกายระเบิดเปลี่ยงแหมสนุกนะดูจิตไม่เห็นมีอะไรไม่มีอะไรสนุกมากมายนั้นดูจิตดูจิตนะเข้าใจยากเหมือนกันนามธรรมแต่มันจำเป็นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นเก่าหลายองค์ท่านบอกเลยว่าต่อไปคนในเมืองมันต้องดูจิตบางองค์ท่านบอกนะอย่างสอนพวกฝรั่งเนี้ยมีสอนพุทโธพิจารณากายเขาไม่ค่อยเอาหรอกเขาคิดว่าเขาปัญญาเยอะอยู่แล้วพวกปัญญาเยอะพวกช่างคิดนะให้ดูจิตไปเลยท่านสอนอย่างนี้นะไม่เฉพาะหลวงปู่ดุลย์หรอกครูบาอาจารย์อื่นก็สอนคำสอนอย่างนี้มันสูญหายไปการดูจิตเลยกลายเป็นเรื่องประหลาดหลวงพ่อพูดเรื่องดูจิตดูจิตนั่นก็คนประหลาดหลังๆก็มีคนสอนดูจิตเยอะแยะขึ้นมานะเพราะดูจิตมันบูมแต่มันดูอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่การรู้จิตในกฎสามข้อที่หลวงพ่อบอกนะเนาะบางทีก็ไปช่างมันพูดเยอะก็ไม่ดีมันไม่ใช่การดูจิตจริงๆหรอกอย่างอื่นมั่วนะที่ดูไปดูไปเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งนะมันเครียดสุดขีดนะจิตเนี่ยพอเราเค้นมันสุดขีดนะมันสลบไปเลยนะมันหมดความรู้สึกมันวูบหมดความรู้สึกเลยเนี่ยเค้นมันมากบังคับมันมากทำให้มันเครียดจัดๆนะร่างกายเนี่ยเวลาเจ็บหนักๆนั้นก็สลบไปตัดความรับรู้ทางร่างกายจิตนะทำให้มันเครียดหนักๆนะมันก็ตัดความรู้ทางจิตเหมือนกันสลบเหมือนกันจิตมันสลบไปเรียกเป็นพรหมลูกฟักมีแต่ร่างกายนอนแน่นิ่งอยู่หรือนั่งแน่นิ่งอยู่ไม่มีความรู้สึกดูจิตอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะไปเค้นจนกระทั่งจิตมันเครียดจนกระทั่งมันดับถ้าจิตดับจะภาวนาได้ไหมไม่ได้บางทีเข้าใจผิดนะว่าจิตดับเนี่ยคือจิตเกิดมรรคผลดับวูบหมดความรู้สึกไม่ใช่จิตเกิดมรรคผลอันนั้นไม่มีจิตเรียกว่าผลมลูกฟักอสัญญาสัตตาดังนั้นเวลาบรรลุมรรคผลต้องมีจิตนะตอนบรรลุอริยมรรคเขาเรียกมรรคจิตมีมรรคจิตตอนบรรลุอริยผลก็มีผลจิตมรรคจิตผลจิตรวมๆกันได้ตั้ง40อย่างเยอะแยะเราไม่ต้องเรียนเยอะเรียนนิดๆหน่อยๆย่อลงมาก็มีมรรค4ผล4อะไรอย่างนี้ที่มันเยอะขึ้นมาเพราะเอาเรื่องฌานไปประกอบบางทีตอนบรรลุโสดาบันเนี่ยเข้าฌานได้1 2 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยนะฌานก็เลยมี5ใช่ไหม5 4 20อริยมรรคมรรคจิตมี20ชนิดผลจิตก็มี20ชนิดนั้นเยอะเกินวุ่นวายไม่ต้องรู้ก็ได้ไม่สำคัญยังรู้สึกตัวนะดูการทำงานของเขาไปไม่ไปทำให้เขาเครียดจนเขาสลบจิตนะให้เขาทำงานไปแล้วก็ไม่ใช่ลืมเนื้อลืมตัวฟุ้งไปหลงไปอยู่ในความว่างอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้รู้สึกไปสบายๆธรรมดาธรรมดาสรุปก็คือการดูจิตดูใจนะจิตตรงๆนั้นเราดูไม่ได้เราดูผ่าน นามกายรูปร่างของจิตดูผ่านเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆที่เกิดกับจิตเห็นนะจิตสุขก็อันหนึ่งจิตทุกข์ก็อันหนึ่งจิตเฉยๆก็อันหนึ่งเป็นคนละอันแต่ละอันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูจิตรอบจิตไม่รอบจิตโกรธจิตไม่โกรธจิตหลงจิตไม่หลงดูไปเรื่อยก็เห็นจิตทุกชนิดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ใช้ได้หรือเราเห็นว่าจิตนั้นเราบังคับไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ไปดูรูปเดี๋ยวก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวก็ไปดมกลิ่นเดี๋ยวไปลิ้มรสเดี๋ยวไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวไปคิดนึกทางใจจิตที่ไปดูรูปเกิดแล้วก็ดับนี่ไม่เที่ยงจิตจะดูรูปหรือไม่ดูรูปเราสั่งไม่ได้นี่อนัตตาแต่ละอันแต่ละอันก็ดูไปนี่เห็นไตรลักษณ์ถึงจะใช้ได้ถึงเรียกว่าดูจิตเป็นนี่ถ้าเราดูจิตดูจิตไปนะพอจิตมันหมดกำลังนะแล้วเราฝืนไม่ยอมไปทำสมาธิไม่ยอมให้จิตพักผ่อนจิตมันจะพักผ่อนของมันเองแล้วถ้าเราไม่รู้ทันมายังนึกว่าเราเดินปัญญาอยู่จริงๆไม่เดินแล้วหลวงพ่อก็เคยผิดนะหลวงพ่อทำสมาธิแต่เด็กแล้วก็มันก็ไม่ได้อะไรนอกจากความสงบเดินปัญญาไม่เป็นจิตลึกๆเนี่ยดูถูกการทำสมาธิตรงนี้ผิดนะย้ำว่ามันผิดนะนี่พอมาเจอหลวงปู่ดูลดูจิตดูใจเห็นนั้นเกิดดำได้โอ้ยสนุกมากเลยเจริญปัญญารวดไปเลยนะไม่ยอมทำสมาธิไม่ให้มันพักเลยรู้สึกว่าถ้าจิตมันพักเนี่ยเสียเวลามันพักมาตั้ง20กว่าปีแล้วนะไม่มีประโยชน์นี่เข้าใจผิดหรอกงั้นเวลาเราภาวนาถึงเราจะดูจิตดูใจนะถึงเวลาเราต้องแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบทำกรรมฐานไหว้พระสวดมนต์ไปนั่งสมาธิเดินจงกรมไปทำให้ได้สมาธิเวลาอยากได้สมาธิอย่าอยากได้นะถ้าอยากแล้วไม่สงบหรอกให้เราอยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างปล่อยให้มันทำจะสงบหรือไม่สงบเราไม่คาดหวังหรอกค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวมันสงบของมันเองนี่ถ้าเราไม่ยอมทำสมาธิเลยนะจิตมันเหนื่อยนะจิตมันจะหลบด้วยตัวของมันเองมันจะหลบไปอยู่ในความว่างพวกที่ดูจิตดูจิตนะเราไปติดว่างนะเพราะจิตมันเหนื่อยแล้วจิตต้องการพักแล้วเราก็ไม่ยอมทำสมาธิสักทีจิตจะไหลไปอยู่ในความว่างออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยแหละอยู่ข้างหน้าว่างๆสว่างสบายนะอยู่งั้นเป็นปีๆก็ได้ที่จริงเขาอยู่ได้เป็นกับๆด้วยซ้ำไปนะสำหรับพรมจิตไปว่างอยู่งั้นนะดูช่องว่างนี่อากาศานัญจายตนะทีก็ไปดูตัวผู้รู้เพ่งอยู่ที่ตัวผู้รู้จิตมันย้อนเข้ามาจับตัวผู้รู้นะเห็นตัวผู้รู้ซ้อนตัวผู้รู้ไปเรื่อยๆนั่นเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะเนี่ยจิตมันหนีเข้าไปหาความสงบทีมันก็ทิ้งทั้งอารมณ์ทิ้งทั้งจิตนะไม่เอาอะไรสักอย่างอันนี้เรียกว่าอากินจัญญายตนะนี่ก็เป็นที่หนีของจิตเหมือนกันแล้วก็มันก็เคลิ้มเคลิ้มลงไปแทบจะหมดความรู้สึกนะนั่นเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นที่ซ่อนที่หลบของจิตเราอย่าไปรอให้จิตหมดแรงแล้วหนีไปหาความสงบเดี๋ยวติดนานเราแบ่งเวลาทุกวันทุกวันทำในรูปแบบไปสักครึ่งชั่วโมงสักชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ละวันให้จิตมันได้เรียบแรงมีกำลังแล้วมันเจริญปัญญาดูจิตเกิดดับโดยผ่านการเกิดดับร่วมกับเจตสิกคือความสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายหรือดูจิตมันเกิดดับผ่านทางอายตนะคือจิตไปดูรูปไปฟังเสียงอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในเนี้ยเราก็จะเห็นจิตมันเกิดดับได้แล้วพอจิตมันเดินปัญญาไปช่วงหนึ่งแล้วมันจะเริ่มถลำลงไปในอารมณ์อย่างไปดูความโกรธแล้วถลำลงไปในความโกรธหรือดูความสุขแล้วจิตถลำไปในความสุขหรือไปแช่ในความทุกข์อะไรนะ จิตถลำเพราะสมาธิไม่พอแล้วมันต้องตั้งใจแบ่งเวลาฝึกสมาธิให้ดีไว้ทุกวันต้องซ้อมไหมอย่างหลวงพ่อเนี่ยจิตมันถลำออกไปอยู่ในช่องว่างว่างๆอยู่นะเสียเวลาเป็นปีเลยนี่บทเรียนที่หลวงพ่อสอนนะมันแลกมาจากการที่หลวงพ่อทำผิดมาก็เลยมาเล่าให้พวกเราฟังจะได้ไม่เสียเวลาทำผิดเหมือนที่หลวงพ่อเคยทำผิดเจริญปัญญารวดแล้วทิ้งสมาธินี่ผิดแน่นอนนะนี่ต้องฝึกแบ่งเวลาไว้เลยทุกวันทุกวันยากไปไหมวันนี้เป็นเรื่องของการดูจิตล้วนๆเลยนะดูจิตนี่ก็เป็นสมาธิด้วยถ้าเราไม่ยอมพักเลยจิตเป็นพักของมันเองทำสมาธิของมันได้เองเข้าอรูปฌานเองไม่ต้องรอให้มันไปเข้าอย่างนั้นแบ่งเวลาไว้ทำทุกวันจิตได้มีกำลังไม่เสียเวลานานต่อไปส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิดูร่างกายยืนเดินนั่งแล้วเห็นจิตโกรธโลภหลงชอบไม่ชอบอยากบังคับใจให้เป็นอย่างต้องการแต่ก็เห็นว่ามันบังคับไม่ได้ยิ่งดิ้นรนยิ่งทุกข์เลยหันมาแค่ดูมันเกิดขึ้นใจก็สบายมากขึ้นระหว่างวันยังหลงนานโยมควรมีวิหารธรรมอะไรที่เหมาะกับจริตของโยมคะ
วิหารธรรมไปสังเกตเอาเองก็แล้วกันนะเราอยู่กับอะไรแล้วสติเกิดบ่อยอันนั้นแหละควรเป็นวิหารธรรมของเราช่วยตัวเองให้ย่อๆหน่อยสังเกตเอาอยู่กับอะไรแล้วสติเกิดอันนั้นแหละเหมาะจะเป็นวิหารธรรมของเราอยู่กับอะไรแล้วหลงยาวอันนั้นไม่เหมาะใช้ปัญญาเราปัญญาเยอะเราไปสังเกตเอาจิตขณะนี้ถึงฐานไหมเบอร์หนึ่ง
ไม่ถึงนะคะ
มันอยู่ที่ไหน
มันอยู่ในจอเลยค่ะ
เออนั่นนะนะจิตออกนอกนะจิตออกนอกเนี่ยหมายถึงจิตไม่เข้าฐานบางทีเราส่งเข้าไปดูข้างในนะก็เรียกจิตออกนอกเหมือนกันส่งไปดูในร่างกายเนี่ยจิตถลำลงไปดูนี่จิตถลำไปอยู่ในจอจิตออกนอกให้รู้ทันหายใจหายใจสบายๆลืมจอไปลืมจอไปมันไม่เหมือนกันดูออกไหมเบอร์สอง
เบอร์สองดูลมหายใจเป็นหลักเห็นหัวใจเต้นชัดเจนรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นพอรู้ว่าสงสัยเหมือนจิตจะหาคำตอบของมันเองก็ปล่อยให้จิตทำงานไปปัญหาคือขณะรู้สึกตัวว่าโกรธแต่ความโกรธไม่ดับยังรู้สึกโกรธและหนักๆอยู
่
ผิดกับอารมณ์อื่นๆที่รู้สึกตัวแล้วจะหายไปทันทีขอแนวทางปฏิบัติต่อไปด้วยครับ
เราแต่ละคนนะนะมันมีกิเลสที่เอาชนะเราง่ายเราคุ้นเคยที่จะแพ้มันอย่างเราคุ้นเคยที่จะโกรธนะมันก็โกรธเก่งจับหลักของการภาวนาให้แม่นๆจิตโกรธรู้ว่าโกรธเห็นว่าความโกรธกับจิตเป็นคนละอันไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะให้หายโกรธนะไอ้นั้นภาวนาแล้วจะแทรกแซงนะผิดกฎข้อ3คือพอรู้ว่าโกรธแล้วอยากให้หายไปนะไม่ชอบยินร้ายผิดกฎของการดูจิตข้อ3มันไม่หายหรอกแต่ถ้าจิตเราเป็นกลางนะมันเห็นความโกรธเกิดขึ้นจิตเป็นแค่คนรู้คนดูความโกรธไม่ใช่จิตหรอกมันดับทันทีเลยตรงนี้ยังบังคับจิตอยู่รู้สึกไหมถ้ายังบังคับจิตอยู่นะจิตจะไม่เดินปัญญานะอย่าไปบังคับมันปล่อยให้มันทำงานให้เป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้นะไม่ดียิ่งแก่จะยิ่งบังคับเก่งนะ ก็ปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติตามระลึกไปโกรธแล้วค่อยรู้ว่าโกรธนี่กฎข้อที่หนึ่งระหว่างเห็นความโกรธเนี่ยจิตไม่ถลำลงไปในความโกรธนี่กฎข้อที่สองเห็นความโกรธแล้วไม่ได้เกลียดมันอยากให้มันหายไปเป็นกลางนี่กฎข้อที่สามนั้นถ้าเราปฏิบัติถูกทั้งหนึ่งสองสามเนี่ยไม่ว่ากิเลสหน้าไหนนั่งขาดสะบั้นหมดนะที่มันไม่ขาดเพราะจิตเราไม่เป็นกลางเบอร์สาม
เบอร์สามปัจจุบันนั่งหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทและนับเลขจนถึง100รู้สึกว่าสมาธิไม่ค่อยมีและไม่ถูกหลงยาวในขณะทำในรูปแบบชีวิตประจำวันก็หลงยาวพอเห็นว่าจิตหลงก็เพ่งบ้างแต่น้อยกว่าเมื่อก่อนรู้สึกว่าพัฒนาแต่ไม่มากรบกวนขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยครับ
ก็ทำต่อไปนะทำไปเรื่อยๆแต่ว่าเพิ่มขึ้นอย่างหนึ่งรู้สึกร่างกายด้วยร่างกายขยับขยื่นเนี่ยรู้สึกไปแต่แค่รู้สึกนะไม่เกร็งนะตัวเนี้ยมันเกร็งแล้วเห็นไหมจิตมันจะทื่อๆเกร็งไม่เกร็งเอาร่างกายไปช่วยด้วยดูจิตอย่างเดียวเนี่ยกำลังของสมาธิมันไม่พอมันฟุ้งรู้สึกร่างกายไปเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะแค่รู้สึกไม่ใช่เกร็งขึ้นมาเครียดเครียดเนี่ยไม่ถูกรู้สบายสบายรู้สบายสบายไปหลงไปคิดรู้ว่าหลงไปคิดแล้วก็กลับมารู้สึกร่างกายไปเดี๋ยวสมาธิมันจะดีขึ้นนะเบอร์สี่
เบอร์สี่เดินจงกรมเป็นกรรมฐานหลักตามรู้กายรู้ใจในชีวิตประจำวันเห็นจิตเกิดดับบางครั้งทุกข์แสนสาหัสบางครั้งสุขแผ่วจิตเป็นกลางมากขึ้นมานะอัตตาเบาบางลงในช่วงนี้เกิดสัญญาไม่เที่ยงบ่อยเหมือนจิตไม่เดินปัญญาไม่รู้ว่าติดขัดอะไรขอหลวงพ่อเมตตาช่วยชี้แนะการปฏิบัติที่ตรงจริตด้วยค่ะ
ถ้าจิตแบบตอนนี้นะมันจะไม่เดินปัญญามันเข้าไปนิ่งๆอยู่ข้างในลองถอยออกมาลืมเรื่องการปฏิบัติสักแป๊บหนึ่งก่อนลืมเรื่องปฏิบัติเลยตอนนี้ลืมการปฏิบัติซะก่อนไม่ยอมเห็นไหมจิตมันล็อกอยู่เนี่ยที่มันไม่เดินปัญญานะเพราะจิตมันล็อกอยู่จิตตรงนี้ดีกว่าแต่กี้รู้สึกไหมมันเริ่มเคลื่อนที่ได้แล้วเพราะฉะนั้นในตัวที่ทำให้อะไรปัญญาเราไม่เกิดนะก็คือการที่เราไปล็อกจิตให้นิ่งๆอยู่นะเราคิดว่าเนี่ยคือการปฏิบัติเนี่ยแหละคือการมีสมาธิที่ดีไม่ใช่เลยอย่าไปล็อกจิตให้มันนิ่งปล่อยให้มันทำงานออกมาแล้วมีสติตามรู้ไปปัญญาถึงจะเกิดเห็นไหมว่าเราคิดเยอะเที่ยวแสวงหาใหญ่เลยนะรู้ว่าเที่ยวแสวงหาอยู่เนี่ยร่างกายขยับเนี่ยรู้สึกให้ถอยออกมาให้ได้อย่าติดล็อกอยู่ถ้าจิตติดล็อกอยู่นิ่งๆอยู่ข้างในไม่เดินปัญญาหรอกเครียดเฉยๆเลิกปฏิบัติซิเลิกไม่เป็นรู้สึกไหมมันไม่ยอมเลิกนะมันติดเพ่งมันติดเพ่งตัวนี้อยู่อย่าไปเพ่งจิตปล่อยให้จิตทำงานไปมีสติตามรู้ไปเห็นไหมว่าตอนนี้จิตมันมีความสุขกว่าแต่กี้นี้ดูออกไหมเนี่ยมันจะเริ่มแสดงไตรลักษณ์ให้เราดูได้แล้วความสุขมันเกิดขึ้นนะเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวก็สุขเยอะเดี๋ยวก็สุขน้อยเดี๋ยวก็หายไปอะไรตัวนี้เราก็จะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ได้แต่ถ้าจิตเราติดล็อกอยู่ไม่มีปัญญามีแต่ความทุกข์นะทรมานตัวเองนั่นคือตัวอัตตกิลมัฏฐานุโยคบังคับตัวเองทำตัวเองให้ลำบาก นี่แหละอย่างเนี้ยรู้สึกไปแต่ทุกวันต้องทำในรูปแบบนะอย่าทิ้งการทำในรูปแบบไม่งั้นเดี๋ยวจิตจะฟุ้งซ่านไปเบอร์ห้า
ภาวนาในรูปแบบใช้ลมหายใจเป็นกรรมฐานแล้วสังเกตจิตเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเคลื่อนไหวแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆพิจารณาว่าเป็นเช่นนั้นเองในชีวิตประจำวันใช้ดูการเคลื่อนไหวทำงานแล้วสังเกตจิตเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ฝึกอยู่นี้สมาธิถูกต้องเดินปัญญาพิจารณาได้เองหรือยังคิดนำอยู่คะ
ถามว่าสมาธิถูกไหมมันก็ดีกว่าแต่ก่อนนะก็ดีขึ้นอะแต่ตรงเนี้ยเราเริ่มบังคับให้มันนิ่งแล้วรู้สึกไหมจิตที่มันดีนะเป็นจิตเทพประพัดสอนเนี่ยเป็นจิตธรรมชาติของมันเป็นจิตที่เราไม่ได้บังคับไม่ได้ปรุงแต่งมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจะปรุงดีเรารู้ทันมันจะปรุงชั่วเรารู้ทันมันก็ไม่ปรุงจิตมันก็รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาอย่างตอนนี้เราบังคับจิตอยู่รู้สึกไหมมันจะมีการบังคับจิตอยู่มันจะมีการนิ่งๆอยู่นิดนึงถ้าเราภาวนาแล้วยังมีตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามีการบังคับอยู่ให้รู้ทันนี่เราบังคับแล้วเราอยากดีแล้วเราก็เลยไปบังคับมันพอรู้ทันว่าเนี่ยเพราะว่าอยากดีแท้ๆเลยความอยากดับการบังคับก็ดับจิตก็กลายเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาไม่ใช่จิตที่ถูกเขี้ยวเข็นบังคับที่โยมฝึกอยู่ใช้ได้นะเบอร์ 5ค่อยๆฝึกแล้วไม่ค่อยพัฒนาเป็นลำดับไปอย่างนี้จิตมันหนีไปคิดรู้ว่าจิตมันหนีไปคิดรู้ลงเป็นขณะขณะไปเรื่อยๆรู้สบายๆไม่ไปบังคับให้มันนิ่งตัวนี้เริ่มไปบังคับมันอีกแล้วรู้สึกไหมเริ่มเข้าไปแทรกแซงมันเราอยากเห็นไตรลักษณ์ของจิตเราอย่าไปแทรกแซงจิตนะถ้าแทรกแซงแล้วไม่เห็นไตรลักษณ์เบอร์ 6
เพิ่งได้มาปฏิบัติต่อเนื่องในพรรษานี้ตื่นเช้าสวดมนต์นั่งสมาธิในรูปแบบแนวดูลมหายใจประมาณครั้งละ 15-30 นาทีช่วงหลังเดินจงกรมบ้างอ่านหนังสือศึกษาธรรมะฝึกรู้สึกตัวระหว่างวันตอนทำงานบ้านล้างจานมีความรู้สึกเห็นมือชัดขึ้นตอนกำลังล้างมือเริ่มเห็นความโกรธกิเลสตัวเองได้เร็วขึ้น อยากขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมาถูกต้องไหมครับ
ถูกนะในรูปแบบเราก็ทำของเราทุกวันทุกวันในชีวิตประจำวันเราก็คอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองตอนไหนดูจิตไม่ออกก็เห็นร่างกายมันทำงานไปร่างกายมันกวาดบ้านร่างกายมันทำงานฝึกอย่างนี้แหละดีแล้วล่ะค่อยๆสะสมแต้มของเราไปเบอร์ 7
ฟังคลิปเสียงหลวงพ่อมาหลายปีได้มาลองเริ่มทำในรูปแบบทุกวันตอนช่วงล็อกดาวน์โดยใช้วิธีสังเกตลมหายใจตัวเองเข้าใจว่าสามารถเห็นจิตที่เคลื่อนไปได้ทั้งตอนทำในรูปแบบและในชีวิตประจำวันบางเวลาแต่ยังไม่รู้สึกถึงไตรลักษณ
์
ขอวิธีสังเกตว่าที่นั่งในรูปแบบมีความตั้งมั่นและเห็นไตรลักษณ์หรือยังครับ
ที่นั่งเนี่ยนะมันยังมีการน้อมไปให้นิ่งๆซึมๆอยู่นะมันน้อมใจให้นิ่งไปโมหะมันแทรกงั้นเวลาเรานั่งสมาธิเราไม่เป็นแต่งให้เคลิ้มๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เอารู้เนื้อรู้ตัวไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูสงบเพราะช่างไม่สงบเพราะช่างแล้วมันสงบเองอ่ะจะสงบโดยที่จิตตั้งมั่นจริงๆแต่ถ้าเราไปน้อมใจเคลิ้มเคลิ้มลงไปนะนั้นโมหะแทรกนะกิเลสมันมาโมหะมันมาเนี่ยปัญญาไม่เกิดหรอกเพราะปัญญากับโมหะเนี่ยเป็นสิ่งตรงข้ามกันโมหะเป็นความมืดปัญญาเป็นความสว่างตรงข้ามกันเลยเมื่อไรความสว่างหายไปความมืดก็มา เมื่อไรความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็ไปเราอย่าไปน้อมใจให้มันมืดก็แล้วกันปรับตัวนี้นิดเดียวแหละที่พลาดอยู่ก็คือตอนนั่งสมาธิไปน้อมใจให้มันซึมลงให้มันรู้สึกตัวนะที่ภาวนาใช้ได้นะปรับสมาธิตัวนี้นิดเดียวเท่านั้นแหละส่วนการเดินปัญญาในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวหรอกจิตของคุณมันปัญญาเยอะอยู่แล้วล่ะถ้าสมาธิมันถูกมันก็ใช้ได้เลยเบอร์แปด
ในชีวิตประจำวันใช้กายเป็นฐาน
เดี๋ยวขอนอกเวลานี้นะเบอร์เจ็ดเริ่มน้อมใจให้ซึมอีกแล้วดูออกไหมไปคิดถึงการปฏิบัตินั้นก็น้อมให้มันซึมรู้สึกขึ้นมารู้สึกไหมอย่าไปปล่อยเคลิ้มลงไปเบอร์แปด
ในชีวิตประจำวันใช้กายเป็นฐานหลงรู้สลับกันตลอดในรูปแบบทำจังหวะแบบหลวงพ่อเทียนวันละ1ชั่วโมงบางครั้งมีอาการขนลุกขนพองเริ่มจากหัวไล่มาจนถึงหลังเห็นจิตเปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อก่อนเป็นคนขี้โกรธขี้อิจฉาชอบคิดฟุ้งซ่านพอมาเจริญสติรู้ทันอารมณ์ความโกรธความอิจฉาซึ่งดับไปเร็วความทุกข์สั้นลงช่วงหลังเหมือนกำลังสติจะอ่อนลงแต่ยังมีความรู้สึกตัวอยู่ยังแยกรูปนามไม่ได้ขอหลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยครับ
เวลาที่เราภาวนานะอย่าน้อมจิตให้มันติดนิ่งๆอยู่จิตมันยังไปติดอยู่เฉยๆนิ่งๆอยู่ไม่เดินปัญญาหรอกให้จิตมันไม่อย่าไปรักษาให้ตัวหนึ่งนิ่งอยู่เคลื่อนไหวไปถ้าเราไปเพ่งมันนิ่งๆๆลงไปนะเป็นสมาธิอย่างที่บอกว่าทำจังหวะแล้วก็เกิดขนลุกขนพองอะไรนะนั่นสะท้อนเลยว่าที่เราทำเนี่ยเราทำสมถะถ้าจิตมันไปอยู่ที่มืออย่างนี้นะไปเรื่อยๆๆนะก็เกิดปีติเกิดอะไรขึ้นมางั้นเราอย่าแต่งจิตให้มันนิ่งอย่าแต่งจิตให้มันซึมเคลื่อนไหวไปเห็นแค่ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกการเคลื่อนไหวเนี่ยเราเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดสติไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วให้มีสมาธิซึมลงไปเอาสติจิตมันยังมีตัวโมหะแทรกนะยังมีตัวซึมแทรกอยู่งั้นพยายามรู้สึกตัวไปทำงานอยู่บ้านก็ทำงานในบ้านไปนะเนี่ยเคลื่อนไหวไปอะไรไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกไปแล้วถ้าไปทำซ้ำอยู่แค่นี้มันจะเคยไปติดเพ่งอยู่มันก็ไปติดกลายเป็นสมถะไปเพราะฉะนั้นพยายามเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกอย่าให้จิตมันซึมวันนี้เท่านี้นะเดี๋ยวมีเรื่องทอดกฐินนะปีนี้ทอดกฐินวันที่24พวกเราอนุโมทนาเพราะว่าวัดยังต้องปิดอยู่ชลบุรีมันเขตสีแดงเข้มเนี่ยเข้มงวดด้วยทำกิจกรรมได้ไม่เกิน25คนแม้กระทั่งเจ้าภาพนะยังมาได้ไม่กี่คนพวกเราก็อยู่ที่บ้านอนุโมทนาเอาจิตไม่มีระยะทางหรอกนะอย่างเรานึกถึงครูบาอาจารย์เราอยู่ที่ไหนนะมันก็ถึงหมดอ่ะเรานึกถึงพระพุทธเจ้ามันก็นึกถึงได้จิตมันก็เชื่อมต่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้งั้นจิตนั้นมันว่องไวไม่มีระยะทางอย่างเราคิดถึงดวงอาทิตย์นะแสงใช้เวลาเดินทางมาตั้งหลายนาทีเราคิดถึงดวงอาทิตย์ปุ๊บก็ถึงเลยงั้นไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้มาวัดแล้วจะไม่ได้บุญนะบุญไม่ได้อยู่ที่วัดหรอกบุญอยู่ที่ใจของเรางั้นทำใจ เห็นคนอื่นเข้ามาทอดกฐินเราร่วมอนุโมทนาเขานะเราก็ได้บุญแล้วบุญเกิดจากการอนุโมทนานี่อนุโมทนาใหม่แต่ถ้าเห็นคนอื่นเข้ามาทอดแล้วเราไม่ได้มานะอิจฉานะอันนี้ไม่ได้บุญนะมาได้บาปแทนนั่นปีนี้เราก็ยังไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเยอะๆหรอกต้องงดไปก่อนอ่ะเท่านี้นะ